Tänä iltana siis opiskelemme Johanneksen evankeliumin 16. lukua. Tämä luku avaa monia hyvin mielenkiintoisia näkökulmia. Mutta ajattelin, että me emme ihan kaikkea varmaankaan kykene tässä yhden luennon puitteissa käsittelemään, ja siksi on syytä keskittyä. Keskittyä kolmeen pääasiaan, jotka tästä nousevat. Ensimmäinen on opetuslapsia kohtaava murhe. Murheen todellisuus maailmassa. Toinen, opetuslasten selviäminen surusta. Ja kolmas, opetuslasten ilon salaisuus. Mehän käsittelemme Jeesuksen puhetta. Olemme juhlissa. Ilta on pitkälle kulunut. Opetuslapset ja Jeesus ovat syöneet hyvää ruokaa, juoneet hyvää viiniä, olleet kodin lämmössä ja juhlassa. Ja nyt he kuuntelevat, kun Jeesus puhuu. Puhuu murheesta selviämisestä, puhuu ilon salaisuudesta. Luen tästä pienen kohdan heti alusta. Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi, sanoi Jeesus. Jeesukseen voidaan loukkaantua monella tavalla. Lienee meillekin tuttua sellainen loukkaantuminen, sellainen todellinen mielen pahoittaminen, jolloin ei oikein jaksakaan eikä tahdokkaan ottaa kontaktia toiseen ihmiseen, eikä välitäkään hänestä. Ja meille on varmaan tuttua semmoinenkin loukkaantuminen, jolloin nokkaannutaan, otetaan nokkiin, suututaan. Ja kun katselin Jeesuksen elämää tähän asti, niin tällaiset loukkaantumiset Jeesukseen eivät olleet vieraita siihenkään aikaan. Ihan silmiemme eteen haluaisin hahmotella 4 eri kuvaa. Ensinnäkin nasaretilaiset, siis Jeesuksen kotikaupungin väki, loukkaantuivat häneen. Matteuksen evankeliumin 13. luvussa sanotaan tällä tavalla, jakeissa 53-57. Kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, hän lähti sieltä ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Ja he loukkaantuivat häneen. Ja Jeesus sanoi heille, ei profeetta ole halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Siis näin läheltä alkoi loukkaantuminen Jeesukseen. Jeesus oli tavallinen mies, tavallinen meikäläinen. Ja tuntui aika tylsältä ottaa tavallisen meikäläisen puhetta vastaan. Jumalan pojan pitäisi olla jotakin muuta. Ja he loukkaantuivat häneen. No lähellä sitten Jeesuksen elämässä oli toinenkin loukkaantuminen, joka tapahtui fariseusten taholta. Matteus 15:12 sanotaan näin, että silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen? Ja mitä Jeesus oli vähän aikaisemmin puhunut? Hän oli sanonut, että teistä on Jesaja ennustanut, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan ja heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja sitten hän sanoi aika kovia sanoja fariseuksille. Ja fariseukset suuttuivat, ottivat nokkiinsa. Mihin Jeesus puuttui? Jeesus puuttui heidän kristillisyyteensä, joka oli tapoja ja kaavoja, mutta ei aitoa elämää. Ja kun Jeesus kävi särkemään tällaisia rajoja, se suututti. Oli helpompi loukkaantua, ottaa nokkiinsa, kuin kääntyä väärältä tieltä. No sitten Kapernaumin juutalaiset loukkaantuivat myöskin Jeesukseen. Jeesus oli puhunut heille elämän leivän syömisestä ja siitä, että hän on elämän leipä, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ja nämä juutalaiset suuttuivat siihen, että Jeesuksen tarjoama uskon malli ei mahtunut heidän järkeensä. Me voimme loukkaantua Jeesukseen silloin, kun usko ei mahdukaan meidän ymmärrykseemme. Me emme käsitä sitä. On helpompi loukkaantua, ottaa nokkiinsa, kun suostua uskomaan ja nöyrtyä uskomaan. Ja vieläkin tämä joukkue jatkui. Rikas nuorukainen loukkaantui Jeesukseen. Hän loukkaantui sillä tavalla, että hän tuli murheelliseksi ja meni pois. Kun Jeesus kehoitti häntä panemaan arvot toiseen järjestykseen. Ja rikas hallitusmies loukkaantui Jeesukseen. Jäähyväispuheessaan Jeesus varmasti muisti nämä tilanteet. Ja hänhän oli opetuslapsillensakin sanonut, että tahdotteko tekin mennä pois? Ei minua ole pakko seurata. Tämä on täysin vapaaehtoista. Sitten hän sanoo näin, jakeet, jotka äsken luin, tai jakeen, tämän minä olen teille puhunut, ette te loukkaantuisi. Mitä Jeesus tällä tarkoitti? Hän halusi sanoa, että te ette suinkaan ole kokeneet vielä pahinta, mikä minun seurassani tulee. Vieläkin suurempi loukkaus on odotettavissa. Siis Jeesus vei opetuslapsensa kohtaamaan todellisuutta. Kun on joku hankala tilanne tai ilkeä asia kohdattavana, olkoon se sitten perhepiirissä tai olkoon se sitten työpaikalla tai kasvatustehtävässä, jolloin pitäisi käsitellä se ikävää asiaa tai tuottaa toiselle pettymys. Niin monta kertaa me teemme sillä tavalla, että me jätämme käsittelemättä tuo hankalan asian. Ja annamme sitten ihmisten selvitä tavalla tai toisella omin avuin tai itse tulla sitten yllätyksen eteen, ettei se asia ihan täsmälleen näin ollutkaan. Taikka kun on joku ikävä tehtävä edessä, joka pitäisi suorittaa, niin hiukan makeammaksi höystämme sen, että saisimme toisen taipumaan tahtoomme ja tekemään sen. Emmekä ihan täsmälleen kerro sitä todellisuutta, mikä on edessä. Selitämme pikkusen omaksi eduksi. Ja kuitenkin tällä ihmisellä, jonka kanssa olemme tekemisissä, voi ollakin edessänsä ja todennäköisesti on karvas todellisuus, pettymys, joka olisi ollut helpompi kestää, jos olisimme uskaltaneet olla täysin rehellisiä. Jeesus on rehellinen. Hän kyllä näkee pettymyksen opetuslasten kasvoissa, mutta hän ei pelkää pettymyksen tuottamista, niin kuin me monesti teemme. Ja hän jatkaa. He erottavat teidät synagogasta. Tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne. Kaksi asiaa. Tuo äskeinen, ettette loukkaantuisi, jatkuu toisenlaisena myönteisempänä tässä jakeessa 4, kun Jeesus sanoi, että te muistaisitte minun sanoneen tämän. Siis Jeesus puhui etukäteen siitä, mikä opetuslapsia tulee kohtaamaan. Mutta hän puhui vasta nyt, ei aikaisemmin, ei ainakaan paljon aikaisemmin. Mistä syystä? Siksi, että ei opetuslasten vielä silloin, kun Jeesus kulki aktiivisesti heidän seurassaan, ollut tarpeellistakaan tietää kaikkea, mikä oli tulossa. Jeesushan oli heidän seurassaan. Joskus elämässäkin käy tällä tavalla. Varmaan yksi ja toinen meistä on kohdannut omia elämän vaikeita tilanteita ja saattaa sanoa näin jälkeenpäin arvioidessaan, että en olisi uskaltanut mennä siihen tilanteeseen, jos olisin tiennyt, minkälaiset vaikeudet se tuo tullessaan. Ja kuitenkin siitä tilanteesta me olemme selvinneet tavalla tai toisella. Ja Jeesus on ollut läsnä. Eikä etukäteen tarvinnutkaan tietää, mitä vaikeuksia oli edessä. Muistan hyvin erään keskustelun, jonka kävin 24-vuotiaan juuri valmistuneen opettajan kanssa. Olin hänen vieressään keskussairaalassa. Hänet oli juuri leikattu syövästä, pitkälle levinneestä. Hän sanoi näin, että kun kuulin sanan syöpä, ajattelin aikaisemmin, että se jotakin hirvittävää, jotakin pelottavaa. Ja toivoin, että minun ei koskaan mitään sellaista tulisi. Ja nyt kun olen tässä, niin elämä onkin toisenlaista. Ei enää pelota. Ulkoapäin asiat näyttävät niin erilaisilta. Mutta tässä minun tilanteessani Jumala on läsnä. Olen kokenut niin. Usko on jatkuvaa nykyisyyttä. Se on sitä, että olen missä elämäntilanteessa tahansa. Jumala on siinä läsnä. Tulevaisuus on aina suurempi kuin edeltä osaa arvatakaan. Jos ajattelemme kasvatusta, niin ei mikään kasvatus voi ennakolta ottaa huomioon kaikkia mahdollisuuksia ja antaa ohjeita kaiken varalle. Elämä on toisenlaista. Mutta kun ajattelemme elämistä kristittyinä, niin kristityn elämässä usko on aina ratkaisevampi tekijä kuin kaiken tietäminen. Mitä hyötyä siitä, jos me tiedämme tulevaisuudesta, mutta meillä ei ole uskoa? Mutta miltä meistä taas elämä tuntuu, kun me tiedämme, että tulevaisuudessa voi olla mitä tahansa? Mutta meillä on usko Jeesukseen, Kristukseen, hyvään Jumalaan ja johdattajaan, joka on meidän rinnallamme sekä sateisena päivänä ja pilvisenä päivänä, että silloin kun tuntuu siltä, että kaikki menee hyvin ja olemme ilosta pilvessä maanpinnan yläpuolella. Usko on ratkaisevampi tekijä kuin kaiken tietäminen. Ja nyt Pyhä Henki johdattaa seurakuntaa kaikkeen totuuteen. Siis seurakunnan sen hetkisistä tarpeista käsin ja tilanteista riippuen. Ja tässä on se uskon toimivuus ja nykyisyys. Että tässä ja nyt seurakunnassa, meidän tilanteessamme täällä Töölössä tai Taivaanlahdessa tai Espoossa tai heidän tilanteessaan jossakin Kittilässä tai Inarissa tai Ilomantsissa, Pyhä Henki toimii. Tai Kiinassa tai Amerikassa. Sen seurakunnan niissä olosuhteissa. Ja puhuu, neuvoo, ohjaa, opastaa löytämään ratkaisuja niihin kysymyksiin, mitä ihmisillä siellä on. Ja sellaiseen tilanteeseen, jossa he käyvät tätä uskon taivaltaan läpi. Tulevaisuus ei ole valmis. Se on edessäpäin. Se on jatkuvaa etsimistä. Kun Jeesus sanoi, että he eivät tunne minua, tämän he tekevät, koska he eivät tunne minua, niin tästä voisi kyllä kertoa aika hurjia juttuja, mitä se on, kun ei tunneta Jeesusta. Niitä juttuja on lehdet täynnä, ja tämä Jeesuksen tuntemattomuus, hänen arvojensa ymmärtämättömyys, hänen elämäntyylinsä vieraus teettää ihmiselle kaikenlaista. Ja kristittyen vainon syy Jeesuksen sanojen mukaan on se, että ne, jotka vainoavat, eivät tunne häntä. Ja siksi he vainoavat myöskin hänen omiansa. Tällä kohdalla tuli mieleeni eräs pieni 12-vuotias Min poika pakolaisleiriltä. Tuo poika oli tullut kristityksi. Ja tällä leirillä on paljon miehiä. Tämä on aika tuore tarina. Tällä leirillä on paljon miehiä, jotka haluavat kouluttaa noita 12-vuotiaita. Taikka vähän nuorempia, vähän vanhempia, vikkeliä poikia omiin tarkoituksiinsa varastamaan. He ovat aivan ketteriä apureita ja taitavia ja nopeita. Ja tuo Min joutui tämän liigan käsiin. Ja häntä ruvettiin aktiivisesti opettamaan varastamiseen. Mutta kristityt uskon arvot rehellisyyden sisäistäneenä, tuo poika sanoi, että minä en suostu. Hän piti päänsä sillä seurauksella, että hänet kidnappattiin. Häntä kidutettiin. Häntä pahoinpideltiin. Ja hän oli parisen viikkoa kadoksissa. Mutta poika ei luovuttanut uskostansa. Ja vielä niinkin rohkea hän oli, että hän paljasti poliisille, paikalliselle poliisille, tuon Liikan päämajan omankin turvallisuutensa uhalla. Ja oli apuna myöskin tämän tilanteen selvittämisessä. Minua sykähdytti tuo tarina, tuo lapsen rehellisyys ja ehdottomuus, uskollisuus seisoa evankeliumin puolella, kun hän kohtasi miehet, jotka eivät tunteneet Jeesusta. No, tuo lapsi myöskin vaikutti sitten hyvin myönteisellä tavalla toveripiiriinsä. Uskovaisilla on erilainen moraali ja erilaiset arvot. Ja siksi maailman on vaikea rakastaa. Vaikea rakastaa, koska Jeesuksen edustamat arvot ovat uhka maailmalle. Usko on maailman vihollinen. Ensimmäiset vainot, jotka uskovaiset ihmiset, siis Jeesuksen opetuslapset, kohtasivat, tulivat paikallisten juutalaisten taholta, eli kaikkein hurskaimpien taholta. Ja voi olla myöskin näin, että se vaino tai se eristäminen ja syrjään sysääminen kristittyjen kohdalla saattaa myöskin olla todellisuutta sillä tavalla, että ne kaikkein hurskaimmat seurakunnan ihmiset ovatkin kaikkein hankalimpia. Siis sellaiset ihmiset, jotka ovat sisäistäneet uskosta vain muodon ja kaavat, mutta ei elävää toimivuutta. Ja Jeesus hän oli hyvin radikaali. Hän mursi rajoja ja kaavoja. Jos perheessä esimerkiksi tapahtuu näin, että joku perheenjäsen löytää elävän uskon ja alkaa käyttäytyä toisella tavalla, asennoitua uudella tavalla, olla positiivisempi, myönteisempi, niin välitön seuraus ei likikään aina ole muiden perheenjäsenten ilahtuminen, vaan ristiriita. Nyt onkin tultu outoon tilanteeseen. Ne tutut kaavat, mihin on opittu, alkavat murtua ja rakenteet särkyä. Ja joudutaan epävarmaan tilanteeseen. Ja se epävarma tilanne voi olla hyvin hankala tilanne. Usko ei olekaan merkinnyt positiivista kaiken ratkeamista, vaan ristiriitoja ja kriisejä. Mutta tämä toki ei ole lopullinen tilanne, vaan siinähän aina tapahtuu jotakin. Silloin kun tilanne on käymispisteessä, se on myöskin liikkeellä. Ja siitä voidaan päästä eteenpäin ja löytää jotakin uutta. Jeesus jatkoi puhettansa, hyppään tästä yhden asian yli, jakeessa 20 tällä tavalla. Totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheelliseksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on nyt teillä murhe. Mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota pois teiltä teidän iloanne. Niin on nyt teillä murhe. Murhekin on nykyisyyttä. Jeesus ei sanonut opetuslapsille, että kyllä se siitä menee, yrittäkää nyt vaan kestää. Vai Jeesus sanoi, että niin nyt on teillä murhe. Useasti me yritämme lohduttaa toista ihmistä sillä tavalla, että estämme häntä suremasta. Mutta Jeesus totesi, että ihmisillä on murhe, suru. Ja hän melkein sanoi näin, että surkaa vaan, olkaa onnettomia. Se on ihan totta, teillä on nyt murhe. Ja joku meistäkin voi olla siinä elämäntilanteessa, että on murhe. Ja siinä saa olla. Saa surra. Saa käydä sen surun loppuun, ihan loppuun asti, kaikessa rauhassa. Teillä on nyt murhe, Jeesus sanoi. Ja minä tiedän sen, että teillä on murhe. Minä tiedän, kuinka pahalta tuntuu. Ja tässä on muuten sellainen aikamuoto vielä kaiken lisäksi, joka tarkoittaa sitä, että se murhe on niin suuri suru, että se hallitsee kaikkia elämän alueita, ettei kykene näkemäänkään mitään muuta. Martta Tikkanen on kirjoittanut runokirjan Pimeys on ilon syvyys. Olen ajatellut moneen kertaan tuon kirjan nimeä ja nimikkorunoa. Pimeys on ilon syvyys. Vasta se voi tuntea oikein syvästi ilon, joka on ollut syvässä pimeydessä. Ja opetuslapsethan hetken kuluttua joutuivat niin totaaliseen pimeyteen, että koko usko tuntui romuttuvan. Useat meistä ovat ehkä nähneet lähetysseuran kauan esittämän näytelmän. Siis se oli varmaan pari vuotta eri puolilla Suomea nähtävissä. Tällainen nuorten musikaali kuin Liekit. Ja siinä Riikka Sillanpää, nuori opiskelija, lähtee lähetystyöhön innoissansa, uskossansa. Ja sitten hän siellä kentällä toteaakin, että kaikki menee ihan päin, vastoin kuin hän oli ollenkaan odottanut. Häntä vaan pilkataan ja hänelle nauretaan ja sanotaan, että mitä sinä tänne tulet. Ei me tarvita Jumalia, ei meillä ole Jumalille aikaa. Ja sitten Riikka laulaa, että olen matkustanut ääriin maan sanomaasi kertomaan. Minä taakse jätin kaiken entisen. Turhaan luulin, että luottaa voisin rakkauteesi nyt. Sinä olet minut jättänyt. Sinä olet minut jättänyt. Herra, ansaitsinko minä sen? Joskus uskon tiellä. Kokemus voi olla näin syvä. Sinä olet minut jättänyt. Sinä olet minut jättänyt. Ansaitsinko sen? Ja tämä on se tilanne, kun Jeesus sanoi, että minä olen teille puhunut, että ette loukkaantuisi minuun. Tällaisessa tilanteessa me voimme perusteellisesti loukkaantua Jumalalle. Minä olen antanut kaikki ja tässä sitä ollaan. Mutta Jeesus puhui tämän edeltä käsin sanoaksensa meille, että tällaiset vaiheet kuuluvat uskon olemukseen. Emme tiedä miksi. Mutta ne vain tulevat. Ja sekin on uskoa. Mutta sitten Jeesus alkaa puhua opetuslapsille siitä, miten surusta selvitään. Ja hän sanoo näin. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, siis jakeessa 5. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Eikä kukaan teistä minulta kysy, mihin sinä menet. Koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Vähän aikaa, niin te ette minua näe. Ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Jeesus sanoi, että opetuslapsille on hyväksi, että hän menee pois. Opetuslapset todennäköisesti tulkitsivat tämän vielä niin, että heille on iloksi, kun Jeesus menee pois. Ja voimme kuvitella sitä pettymystä, kun he näkivät Jeesuksen kuolleena riippumassa ristillä. Se ei ollutkaan iloksi. Ja tässä taas oli testinä se, että loukkaantuisivatko he Jeesukseen. Mutta Jeesus tarkoitti jotain paljon enemmän, jota opetuslapset vielä eivät voineet ymmärtää. Jeesus puhui puolustajasta, pyhästä hengestä, joka tulee. Ja se salaisuus olikin siinä, että kun Jeesus menee pois, niin hän voi aina olla opetuslastensa rinnalla. Se salaisuus on siinä, että Jeesus on sinun lähelläsi tässä kirkon penkissä. Lähtee mukaasi kotiin, on kotona, asuu siellä, on matkalla kanssasi, on työpaikalla kanssasi, on harrastuksissa mukanasi. Missä tahansa, siellä hän on. Pyhä henki. Pyhä henki, puolustaja, eräs nimi, jonka Jeesus tällä kohtaa hänelle antoi, ei ole Jeesuksen kilpailija. Siis pyhä henki ei missään vaiheessa millään tavalla ohita Jeesusta. Ei millään tavalla ylitä Jeesusta. Ei tuo mitään uutta Jeesuksen opetukseen. Pyhä Henki on Jeesuksen läsnäolo, ainainen rinnallaolo. Pyhä Henki puhuu sitä samaa, mitä Jeesus omassa ihmisen persoonassansa puhui täällä maan päällä. Niin kuin Johannes Kastajakaan ei ollut Jeesuksen kilpailija, vaan tässä on käytetty erässä kohdassa sanaa Pyhästä Hengestä, että puhaltaa Jeesuksen kanssa, tai Jeesus käytti, että puhaltaa minun kanssani yhteen hiileen. Niin kuin Johannes Kastaja puhalsi yhteen hiileen Jeesuksen kanssa, niin tekee myöskin Pyhä Henki. Jos yritämme jollain tavalla konkretisoida sitä, mitä on Jumalan voima, niin ehkä se voisi olla jotakin tällaista, että Jumalan vahvuus on siinä, että hänessä on kolme eri persoonaa, jotka työskentelevät täydessä luottamuksessa, yhteistyössä, avoimuudessa keskenään. Ja kun me ajattelemme, minkälaista voimaa on jo se, että on hyvä työtoveri tai hyvä ystävä, jonka kanssa voi elämää jakaa ja kuinka paljon rikkaammalta se tuntuu, niin minkälainen mahtaakaan olla sellainen tapa yhdessä katsella tätä maailmaa, jossa on kolme persoonaa, isä, poika ja Pyhä Henki. Täydellisessä avoimuudessa, täydellisessä luottamuksessa, täydellisessä yhteistyössä, suunnittelemassa ja toimimassa. Siis ei minkäänlaista kilpailua. Meidän maailmammehan on täynnä kaiken näköistä salakavalaa kilpailua. Esimerkiksi jo perheessä. Jos me ajattelemme ihan omaa kasvuamme lapsena, niin saattaa olla niin, että meillä oli erityinen tarve päästä isän suosioon tai äidin suosioon. Olla lellipoika tai lellityttö. Käyttää erilaisia temppuja. Tai taktikoida yhdessä liittoon äidin kanssa isää vastaan, saadaksemme tahtomme läpi. Taikka miten päin nyt vaan. Ja samat pelit ja systeemit toimivat edelleen perheissä. Ne toimivat työpaikoilla. Kilpaillaan pätevyydestä, kilpaillaan suosiosta, kilpaillaan omasta paikasta. Ja seurakunnissa eri työmuodot saattavat kilpailla keskenään, kilpaillaan määrärahoista, tiloista, taistellaan tilastoista. Ja takana, kaiken tämän takana, hyvin hurskaasti naamioitunakin, saattaa kuitenkin olla kateus ja tarve näkyä ja saada oma paikka. Ja näin ehkä tiedostamattakin jossain tilanteessa kalvamme pohjaa toinen toisiltamme. Ja silloin me emme rakenna seurakuntaa. Me emme rakenna perhettä. Me emme rakenna ystävyyttä. Jos me ajattelemme liikemaailmaa, niin liikemaailmahan aika pitkälle jo perustuu tällaisen pelin pelaamiseen, taktikointiin. Ja politiikka on harkittuja siirtoja, harkittuja puheita, harkittuja tekoja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ja oikeiden ihmisten seurassa. Näitä aineksia Jumalan persoonassa ei ole. Ei kerta kaikkiaan ole. Pyhä Henki luottaa täysin Jeesukseen. Ottaa Jeesuksen omasta. Jeesus kävi pitkät neuvottelut yöllä, hiljaisessa rukouksessa isänsä kanssa, päästäkseen selville siitä, mikä on isän tahto, tehdäkseen sen. Jeesus kuunteli tarkkaan, ja isä antoi kaiken toimivallan pojalle. Ja näin he kaikki kolme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, toimivat jatkuvasti yhdessä. Ja se on vahva voima. Näinkin sanotaan, että kolmisäinen lanka ei pian katkea. No se voisi tarkoittaa sitäkin, että kun sinä ja minä rukoilemme yhdessä ja kolmantena on Pyhä Henki kanssamme rukoilemassa, siinäkin on jo tukeva kolmisäinen lanka, joka toimii, jolla on voima. Pyhä Henki ei koskaan petä Jeesusta, ei puhu omaan pussiinsa. Ei koskaan ohita, ja Jeesus ei koskaan ohita isäänsä ja perusta omaa valtakuntaansa. Vaikka saatana sitä tarjosikin, että tämän kaiken saat, jos kumarrat minua. Jeesus ei mennyt siihen vipuun temppelin harjalla. Jumalan koko olemus on totuutta. Siksi Pyhä Henki voi johdattaa meidät kaikkeen totuuteen, kaikkeen rakkauteen. Ja siinä on se kristityn valtava ilo ja lohdutus ja salaisuus. Ja tämän Jeesus halusi antaa opetuslapsillensa, kun hän lähti pois. Osallisuuden taivaallisesta läsnäolosta. Pyhällä Hengellä on kaksinainen tehtävä. Äsken puhuimme tehtävästä uskovaan päin, johdattaa kaikkeen totuuteen, iloon, elämään. Mutta Pyhällä Hengellä on tehtävä myöskin maailmaan päin. Jeesus sanoi, että kun hän tulee totuuden henki, hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Mitä on synti? Se on epäuskoa. Se on sitä, että me emme usko Jeesukseen. Ja maailman kohdalla se on sitä, että maailma ei usko Jeesukseen. Pysyy epäuskossansa. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on jo tuomittu. Ja tämä luku päättyi sanoihin, tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Siis mitä on jo tapahtunut? Se on jo tapahtunut, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Ja Jeesuksella on voitto, vaikka me emme sitä aina näe. Mutta se on kuitenkin totta. Ja tästä todellisuudesta, tästä voiton todellisuudesta me saamme elää. Ja siinä on se ilo. Siinä on se perusturvallisuus. Että vaikka yö olisi mustaakin mustempi, ja vaikka laulaisimme sen Riikan tavalla, että olen matkustanut ääriin maan sanomaasi kertomaan ja jättänyt taakseni kaiken entisen, niin sinä olet minut jättänyt, sinä olet minut jättänyt. Vaikka tuntuisikin siltä, niin se ei kuitenkaan ole sitä todellisuutta, Jumalan todellisuutta. Se on tämän maailman todellisuutta, mutta Jumalan todellisuutta on se, että Jeesus on jo voittanut. Ja nyt se opetuslasten ilon salaisuus. Surusta selvitään Pyhän Hengen puolustajan lohduttajan avulla. Ja ilon salaisuus on siinä, että opetuslasten sisäinen sekasorto päättyy iloon. Lyhyttä murhetta seuraa rajaton ilo. Ja vaikka tämä meidän koko maallinen elämämme sattuisi nyt olemaan sillä varjon puolella, sellaisessa Grönlannissa, että koko elämä olisi kylmää ja jäätä. Niin kuitenkin suhteessa se parhaimmillaan 80 vuotta, minkä täällä vietämme, on lyhyt aika siihen Jumalan iankaikkisuuteen, jossa on vastassa meille iankaikkinen ilo. Ja uskon näkökulma on se, että vaikeuden päässä on aina ilo. Murhe voi olla pohjasävel, mutta taustalla on ilo. Ja Hesekiel kirjoitti, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja se salaisuus on siinä, että ilon lähde on Jeesus. Siis ilon antajana aloitteen tekijä on Jeesus. Toisin sanoen, ilo ei ole minusta itsestäni riippuvainen. Se on ylhäältä päin tullut lahja. Ja varmaan olemme itse kukin kokeneet sen, että ilo voi yllättää meidät hyvin monenlaisissa tilanteissa. Se yhtäkkiä kävelee vastaan jonain pienenä hymyilynä, tai kukkakimppuna, tai tervehdyksenä, tai puhelinsoittona, tai kirjelappuna, tai huvittavana ajatuksena, tai piristävänä ajatuksena, joka tulee mieleen. Ilo murtautuu läpi silloin, kun Jeesus sen antaa. Ja surun ja epätoivon keskelläkin voi iloita. Varhaisnuorten messussa on eräät hyvin ihanat sanat, jotka haluaisin jättää nyt matkaeväksi oikein soimaan itse kunkin mielessä. Jeesus ilosi suo meitä koskettaa, saavu kansasi luo lahjoja sijaa. Jeesus meidät tänään kohtaa, apuaan hän tarjoaa, yhteen hän nyt kaikki johtaa, rauhaa toivottaa. Kaupunkiin ja pieniin kyliin hän tuo uutta elämää, lapsiaan hän kutsuu syliin, yksin emme jää. Jeesus, ilosi suo meitä koskettaa, saavu kansasi luo lahjoja sijaa. Ja vielä, kun jatkamme tätä ilon säveltä, niin suurin ilo, mitä uskovainen ihminen voi kohdata, on rukouksen kuulemisen ilo. Jeesus sanoi tällä tavalla, että jos te anotte isältä jotakin, hän on antava sen teille minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Ihan lyhyesti Jeesuksen nimeen rukoilemisesta. Monesti sitä kuulee sanottavan, että mitä se Jeesus on, kun en minä oikein häntä ymmärrä. Miksi pitää rukoilla Jeesuksen nimeen? Jotenkin itse ajattelisin sitä näin konkreettisesti, käytännöllisesti, että kun me rukoilemme Jeesuksen nimeen, niin Isä tietää heti, että kun rukoukset tulevat Jeesuksen nimessä hänen luoksensa taivaaseen, että tuo on sitä Jeesuksen porukkaa, johon Jeesuksellakin on täysi luottamus. He ovat Jeesuksen omaa joukkoa. Heidän rukouksiansa enää ei tarvitse kontrolloida. Nämä ihmiset ovat tottuneet liikkumaan tässä avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirissä. He toimivat yhteishengessä. He ovat meidän puolellamme, ei meitä vastaan. Se on sitä samaa yhteisyyttä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen täydellisen luottamuksen yhteyttä. Rukous avaa meidät näkemään elämää rikkaammin ja kirkkaammin, aavistamaan Jumalan ilmapiiri. Haluaisin jakaa yhden kokemuksen kanssanne tässä lopuksi. Erään ystäväni kanssa olemme käyneet hyvin vaikeata tilannetta läpi 10 vuotta. Ja se on kuulunut niihin juttuihin, joista itse olen ajatellut, että kaikkia muita Jumala auttaa, mutta tätä asiaa ei. Ja näytti siltä, että ei tässä enää ole mitään mahdollisuuksia. Ei kerta kaikkiaan ole. 10 vuotta on mennyt ja 11 taittuu. Ja sitten viime kesänä alkoi tapahtua. Viime kesänä alkoikin jotakin murtua siitä. Se tilanne alkoi kääntyä. 10 vuoden päästä. Ja meidän on ollut vaikeaa uskoa, että se voisi olla totta. Uskossa kulkee aina usko ja epäusko rinnan. Ja niin me joudumme joka päivä pyytämään, Herra, minä uskon, mutta auta minun epäuskoani. Hiljennymme rukoukseen.